Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកជីងពូជិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សល្បីៗជំរុញឲ្យមានការដាក់ទោសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីការសួរចម្លើយដ៏ឃោរឃៅរបស់ CIA អតីតមន្ត្រីចិនម្នាក់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីការស៊ីសំណូកអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញពិភពលោកឲ្យដោះស្រាយនៅក្នុងការជួយមនុស្សដែលប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1មរណភាពរបស់លោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត6ទី2ពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា
យើងត្រូវតែប្រារព្ធទិវាដ៏សំខាន់នេះដោយមិនធ្វើការបំភ្លេចចំពោះការប្រយុទ្ធដ៏យូរអង្វែង
ទី3ប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទៅជួបជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមនិងទី4សេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកជាងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដារលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសពួកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសួរចម្លើយដែលមានការធ្វើទរណកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA លើពួកជនសង្ស័យជាភេរវកម្មលោក Ben Emerson បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001តម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើទរណកម្មនៅតែជាជម្រើសខាងនយោបាយមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅពេលអនាគតប្រសិនបើពួកមន្ត្រីទាំងនោះមិនត្រូវបានកាត់ទោសទេនោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍យ៉ាងវែងមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារ CIA បានធ្វើបាបពួកអ្នកទោសក្នុងអំឡុងពេលនៃការសួរចម្លើយគណៈកម្មាធិការនោះធ្វើការចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារ CIA បានបំភាន់សភាហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃរបៀបសួរចម្លើយទាំងនោះដែលរួមមានការបង្ខំនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយដែលមិនអោយគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងចាក់ទឹកពីលើឲ្យឆ្លក់ទឹកជាដើមលោកស្រីដានអាញ់ហ្វិនស្តាញសមាជិកាប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងអត្តន័យរួមនៃពាក្យពេចន៍នោះពួកគេពួកអ្នកត្រូវខំខាំងនៅក្រោមរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ត្រូវគេធ្វើទរណកម្មលោកស្រីបានហៅសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីតម្លៃអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Univision ផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រិយផ្សាយលោកប្រធានាធិបតីបានហៅសកម្មភាពទាំងនេះថាជាកំហុសដ៏ខ្លាំងមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតទេ មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកច័ន្ទសវេតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងការទុកសោកចំពោះការបាត់បង់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមនៅពេលបន្តិចទៀតអតីតមន្ត្រីរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលសុំ ទទួលសំណូកហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកំពុងក្លាយជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានចាប់ឲ្យកាត់ទោសដោយយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលោកលួយទៀនណាន់បានត្រូវគេរកឃើញថាមានទោសពីការទទួលសំណូកប្រាក់$580,000ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍនិងកំណែទម្រង់ជាតិដែលជាអង្គការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចកំពូលរបស់ចិនការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកលួយបានលេចចេញឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅពេលដែលអ្នកកសិកម្មម្នាក់នៅឯទស្សនាវដ្តីស៊ើបអង្កេតឈ្មោះកៃឈិនបានចុះផ្សាយរឿងនេះនៅលើប្រព័ន្ធ Microblog របស់លោកមុនដំបូងលោកលួយបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែនៅឯការកាត់ទោសរបស់លោកកាលពីខែកញ្ញាបុរសអាយុ60ឆ្នាំលោកនេះបានត្រូវគេឃើញសារភាពដែលមានការចេញទឹកភ្នែកចំពោះការទទួលសំណូកជាច្រើនរួមមានប្រាក់សុទ្ធរថយន្តហើយនឹងផ្ទះវិឡានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាពិភពលោកចាំបាច់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយផ្ដោតលើមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការស្វះស្វែងរកការសំសិទ្ធិជ្រកកោនឬចំណាក់ស្រុកលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសប្រធានទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីពិភាក្សាការជួយសង្គ្រោះតាមសមុទ្រដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានប្រភេទផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅកាន់តែមានសុវត្ថិភាពឡើងហើយនឹងដោះស្រាយដោយសង្កត់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏348,000នាក់បានព្យាយាមធ្វើការឆ្លងសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះដោយមាន4,272នាក់ស្លាប់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺការឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលមានមនុស្សជាង3,400នាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅតំបន់នោះបានឃើញសកម្មភាពកាន់តែកើនឡើងដែលមានមនុស្ស270,000នាក់បានធ្វើព្យាយាមធ្វើដំណើរដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានការកើនឡើង3ឡងលើសពីឆ្នាំ2011
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរាយសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅទី1គឺអំពីមរណភាពរបស់លោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត់ហុកទី2អំពីពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាទី3ប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទៅជួបជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមនិងទី4ការពិគ្រោះជាសាធារណៈអំពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអកិសនីនៅប្រទេសលាវភាគខាងត្បូងរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនសេចក្តីសម្ភាសភាគទី2ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកច័ន្ទសវេតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយនឹងទុកសោកចំពោះការបាត់បង់នេះបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់បានទទួលមរណភាពហើយនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដែលគេសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាដោយសារខ្យល់កោលោកច័ន្ទសវេតត្រូវគេដឹងថាលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមុនពេលដែលមានការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលជាការិយាល័យលោកច័ន្ទសវេតធ្វើការបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ការស្លាប់នេះបើតាមក្បាលការរៀបរាប់របស់គូសាស្ត្រគឺថាពេលដែលគាត់មកពីសង្កេតការទៅលើព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំ10ឆ្នាំ13គាត់ក៏ថាខ្យល់អ៊ីចឹងទៅហើយខ្យល់ទៅគាត់ក៏សម្រាកទៅណាហើយពេលដែលគាត់បានខ្លួនហ្នឹងគឺបាត់មកស្គាល់
អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6គឺលោកច័ន្ទសាវ៉េតអាយុ51ឆ្នាំបានបម្រើកិច្ចការជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ម្លេះដែលលោកនីចរិយាបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់ជាមនុស្សមានឧត្តមគតិខ្ពស់លះបង់ខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសលោកចរិយាបានបន្ថែមទៀតថា
គាត់មានការលះបង់ខ្ពស់ណាស់ដើម្បីតែថ្ងៃរៀបអភិជារបស់គាត់ហើយត្រូវទៅជួយគេគាត់គាត់ទៅមិនបានជួបសម្រាប់ឯងខ្ញុំនិយាយអ្នកការពីខ្ញុំនេះខ្ញុំបាត់ថាយើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងធំមែនទែនរឿងបាត់បង់លោកស្រីនេះ
លោកច័ន្ទសាវ៉េតត្រូវគេដឹងថាលោកធ្លាប់ទទួលរងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពីបទជួយដល់ក្រុមមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្រុមប៉ុនប៉ងបង្កើតអបគមនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកសាវ៉េតធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះកាលពីចុងឆ្នាំ2012នោះទេលោកនីចរិយាបានបន្ថែមសេចក្តីថាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសមាគមអាត6របស់លោកកំពុងមានទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងដែលបាត់បង់លោកច័ន្ទសាវ៉េតនៅថ្ងៃនេះចំណែកលោកអំសំអាតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មម្នាក់ទៀតមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅលោកច័ន្ទសាវ៉េតថាជាដៃគូធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អហើយជាការបាត់បង់មនុស្សដែលសំខាន់សម្រាប់វិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
លោកមានវិរភាពនិងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការបំពេញការងារទៅតាមនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនមានការរញរានៅតែជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីហើយនេះគឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជួយប្រទេសជាតិសម្រាប់ការពារនៅសិទ្ធិប្រជាជនរបស់ពលរដ្ឋ
លោកអំសំអាតបានបន្តថាលោកច័ន្ទសាវ៉េតបានជួយដល់ពលរដ្ឋដែលមានការរំលោភដីធ្លីយ៉ាងច្រើនមុនការប្រ rup ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូហើយបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកមានការចុះខ្សោយជាមួយគ្នាដែលលោកបានចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូរហូតដល់ម៉ោង7:00រសៀលទៀតក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានលោកច័ន្ទសាវ៉េតឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកលោកអំសំអាតបានអះអាងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសល់តែស្នាដៃក៏តែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានហៅលោកច័ន្ទសាវ៉េតថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខដ៏ឆ្នើមហើយបានទុកគេដំណើរជាគំរូដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយយ៉ាងច្រើន
You know he was a very important figure who has worked for years on key issues of human rights
លោកគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលធ្វើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សរាប់ឆ្នាំលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនផ្នែកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការនាំឲ្យក្មេងៗខ្មែរចំនួនក្រោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងស្វាគមន៍សិទ្ធិមនុស្ស
សពលោកច័ន្ទសាវ៉េតត្រូវគេរាយការណ៍មកថានឹងតម្កល់នៅក្នុងវត្តគុលទទឹងសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីបូជានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះលោកច័ន្ទសាវ៉េតបានស្លាប់ចោលកូន3នាក់របស់លោកហើយបើតាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថានឹងមានមនុស្សម្នាជាច្រើននឹងទៅចូលរួមមរណទុក្ខសពលោកច័ន្ទសាវ៉េតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលបានប្ររព្ធខួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី66ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមកោតកម្មអត់អាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយគ្មានកាលកំណត់រហូតដល់មានការដោះលែងពួកគេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគណៈបពប្រឆាំងសហជីពសេរីកម្មករនិងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រពខខូបលើកទី66ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរួមមានគណៈកម្មការប្រព្រឹត្តកម្មបានប្រពខទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯក្រុមសហជីពសេរីកម្មករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីមុខរដ្ឋសភាដោយមានការចូលរួមពីក្រុមក្បួនធម្មយាត្រាស្របពេលនឹងសាលាក្រុងភ្នំពេញបានយកមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រនិងគណៈបច្ចំទាស់បានចាប់យកសួនច្បារមុខវត្តភ្នំធ្វើជាកន្លែងប្រពៃពិធីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយកឱកាសនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីព្រះសង្ឃនិងអ្នកនយោបាយចំនួន19នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយលើកសរសើរពីការរីកចម្រើនខាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមើលឃើញថាជាទូទៅតុលាការយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតែងតែកំណត់ដោយក្រុមគោលដៅនិងដើម្បីបំបិតសម្លេងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពកាតព្វកិច្ចក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាពិសេសគឺការគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្មានការរំលោភបំពាននិងការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តលោកសុកសំអឿនប្រធានសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មមានប្រសាសន៍ថាអស់រយៈពេលស្ទើរ12ខែកន្លងទៅនេះការសម្លាប់និងការចោទប្រកាន់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសឬមន្ត្រីយោធាចំពោះសកម្មជនស្លូតត្រង់ដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេត
យើងត្រូវតែប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់នេះដោយមិនធ្វើការបំភ្លេចចំពោះការប្រយុទ្ធដ៏យូរអង្វែងដើម្បីយុត្តិធម៌ដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបានបង្ហាញថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាសិទ្ធិនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែបានគោរព
អ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្ស
And of all the gains that have been made cementing them in human rights law
ដោយសារការគោរពច្បាប់នោះហើយវាជាសហគមន៍ដូចជាមួយដើម្បីបិទភ្ជាប់លើសិទ្ធិរបស់យើងឲ្យជាប់តទៅគ្នា
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា William Thot មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ប្រកាន់យកថ្ងៃនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រពខខូបលើកទី66នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ចំនួន8នាក់បានចាប់ផ្ដើមយកថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដោយគ្មានការកំណត់រហូតដល់មានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំង11នាក់នៅតំបន់បង្កក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ចំនួន2លានរៀលស្មើនឹង500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបង្កក់បានបិទផ្លូវដើម្បីតវ៉ាទឹកជន់លិចផ្ទះរបស់ពួកគេមានសកម្មជនដីធ្លីព្រះសង្ឃនិងអ្នកនយោបាយចំនួន19នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយកទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅទូជដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកប៉ាសជាតិវងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នកកសែតជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចុះជួបនិងពិនិត្យក្រុមជនដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បាន មានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់ការចុះទៅត្រួតពិនិត្យនេះនៅឡើយទេ។លោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។លោកសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានយល់ព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចុះត្រួតពិនិត្យនិងសិក្សាស្ថានភាពជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរី។នេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះ។ការចុះត្រួតពិនិត្យដោយមានកិច្ចសហការពីមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរ។លោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់មានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃនេះថាអាញាធរកម្ពុជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដឹកនាំបេសកកម្មរួមទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់មានការកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទនៅឡើយទេលោកស្រី Vivian Tan បានអះអាងថាជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំម៉ង់តាញាដែលត្រូវរកឃើញនិងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើពាក្យសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះដែរលោកនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាលោកសុកខេងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកឈងហ្វ្រង់សូកូតាំងថាលោកស្វាគមន៍សំណើឲ្យមានមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងជាមួយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចតាមសំណើរបស់លោកJean-François Coutang ចម្លើយនេះដែលលោកសខេងផ្ញើទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចចារាយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញដំណើរគ្នានេះស្ថាប័នកម្ពុជានេះក៏បានស្នើឲ្យមានបេសកកម្មរួមរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដើម្បីយល់ពីស្ថានភាពនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនព្រមមានថាការបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចដែលភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការរំលោភច្បាប់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិលោកJean-François Coutang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅល្ងាចនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាលោកបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកសខេងហើយបានលើកអំពីកង្វល់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរំលឹកប្រទេសកម្ពុជាអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួន
If there were people like Montagnards seeking asylum
លោកកូតាំងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំម៉ង់តាញាត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងតែស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពួកគេគួរតែមានឱកាសទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេថាតើពួកគេជាជនភៀសខ្លួនឬក៏ជាពលករអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង13នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានកិច្ចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមឬផ្នែកសាសនាសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិដីធ្លីហើយពួកគេបានភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកម្លេះដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគាររបស់អាជ្ញាធររដ្ឋការក្រុងហាណូយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគង់ស្ថានរិទ្ធបាទខ្ញុំយ៉ាងពី Washington លោក
បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីលោកកែយ៉ាង
បាទខ្ញុំសងមានសំណួរសូមសួរលោកថាពួកជនភៀសតិចចរាយនឹងហើយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Montagna មែនឬមិនមែនលោកបាទ
បាទជាការពិតហើយលោកកែយ៉ាងគឺថា Montagna នឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយរបស់វៀតណាមដែលបានភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ភ្នំតំបន់ខ្ពង់រាបវៀតណាមនឹងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអាញាធរហើយជនជាតិចារាយនេះឯងមានភាសានឹងអាចនិយាយតាក់ទងជាមួយចារាយរបស់ខ្មែរជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរចារាយដូចគ្នានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទសំណួរមួយទៀតបាទបើក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនដូច្នេះត តើលោកគង់ស្ថានរិទ្ធបានទទួលព័ត៌មានអ្វីថ្មីតាក់ទងនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកជនទាំងនេះនៅថ្ងៃនេះទេលោកបាទ
បាទលោកកាយ៉ាងខ្ញុំបានតាក់ទងទៅនឹងលោកឆៃធីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីហើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមនឹងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីនោះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចាប់សំទោសចាប់ពីពេលដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពនឹងឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមនឹងស្ថិតនៅសភាពធម្មតាមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពេកទេហើយបើទោះបីជាកាលពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អញ្ញាធិការសំទុះរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកជនភៀសខ្លួនហើយនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសរុបចំនួន4រូបហ្នឹងបានទៅដល់ទីនោះអត់ទទួលបានកិច្ចសហការពីអញ្ញាធិការមូលដ្ឋាននៅទីនោះទេហើយលោកឆៃធីហ្នឹងក៏គាត់បញ្ជាក់ដែរថាលោកកែយ៉ាងគឺថាក្រមជនជាតិតំបន់ភ្នំម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមហ្នឹងបានទទួលដំណឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគេក្រោយពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងហើយលោកកាយ៉ានកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរយើងឃើញថាមានសេចក្តីរីការមកថាក្រមជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមួយចំនួនហ្នឹងបានកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ពីព្រោះអីថានៅតំបន់នោះសម្បូរព្រៃហើយពួកគេកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដោយបំបាំងពីភ្នែកអាជ្ញាធរដូច្នេះគេប្រឈមច្រើននឹងបញ្ហាសុខភាពនិងស្បៀងអាហារលោកកាយ៉ានដូច្នេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគេអះអាងថាស្ថានភាពពួកគាត់មនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងធូរស្បើយហើយលោកកាយ៉ាន
បាទសូមអរគុណលោកគង់ស្ថានរិទ្ធបាទយ៉ាងយើងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកកាយ៉ាន
បាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេស4ជាសមាជិកនៅសប្ដាហ៍នេះនឹងធ្វើការពិគ្រោះជាសាធារណៈស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវគម្រោងនោះជាទំនប់ទឹកដែលគ្រោងឡើងមួយនៃទំនប់ទឹកដែលបានគ្រោងឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជលសីមាទន្លេមេគង្គដែលពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡាស៊ីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោករ៉ុនខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកជីងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការពិគ្រោះជាសាធារណៈប្រចាំតំបន់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីរួមខេត្តប៉ាក់សេនៃខេត្តចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសលាវលាតសន្ធឹងនៅភាគខាងជើងនៃទំនប់ដនសាហុងដែលមានកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានស្នើឡើងដោយមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃការពិគ្រោះនេះដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គអន្តររដ្ឋាភិបាល MOC ជំនួបនោះនឹងនាំអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសលាវកម្ពុជានិងវៀតណាមមកជួបជុំគ្នាពួកមន្ត្រី MOC និយាយថាការពិគ្រោះនឹងលើកឡើងនូវបញ្ហាព្រួយកង្វល់ស្ដីពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការស្ថាបនាទំនប់ទឹកនេះទំនប់ទឹកដនសាហុងជាគម្រោងធម្មពលវារីអគិសនីទី2ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខ្សែទឹកមេនៃទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដោយមានការស្ថាបនាទំនប់ទឹកសាយាបូរីកំពុងសាងសង់ដែលមានតម្លៃ3500លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសលាវទំនប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងគម្រោងវារីអគិសនីបានផ្ដល់ថវិកានិងស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនថៃដែលមានប្រទេសថៃជាអ្នកទិញធម្មពលអគិសនីដ៏សំខាន់បានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងក្រុមបរិស្ថានដែលមានការភ័យខ្លាចពីផលប៉ះពាល់នេះលោកស្រីអេមត្រេនដាំអ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកសកម្មជនមានទំនុកចិត្តតិចតួចថាដំណើរការនៃការពិគ្រោះនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តដើម្បីស្ថាបនាទំនុកទឹកនោះ
We have many concernsRegarding the legitimacy of the process,
យើងមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៃដំណើរការពិគ្រោះនេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រថាប់ត្រាដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលាវដូច្នេះហើយយើងងឿងឆ្ងល់ថាតើចាំបាច់រៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នេះធ្វើអ្វី
លោកស្រី Trandon បាននិយាយបន្តទៀតថាការខ្វះទំនុកចិត្តនេះបង្កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលាវខកខានមិនបានធ្វើតាមអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះដើម្បីពិនិត្យមើលទំនុកសាយាបូរីថ្មីបើមានការអំពាវនាវឲ្យពញាពេលគម្រោងនោះដើម្បីវាយតម្លៃបានពេញលេញខាងបរិស្ថានហើយនៅមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូមួយនៃដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលប្រមានអំពីការអភិវឌ្ឍទំនប់ទឹកសាយាបូរីពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការស្ថាបនាទំនប់ទឹកដនសាហុងនៅលើល្បាក់ទឹកដ៏សំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បម្លាស់ទីត្រីជាពិសេសនៅក្នុងរដូវរាំងស្ងួតហើយនឹងគម្រាមដល់ត្រីផ្សោតអេរ៉ាវ៉ាឌីដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេនោះមនុស្សរាប់លានអ្នករួមមានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅជិតបឹងទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវងត្រីជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនការសិក្សាមួយរបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MRC បានប្រមាណថាការស្ថាបនាទំនប់នៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមអាចកាត់បន្ថយវងត្រីចំនួន 300,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់សហគមន៍នានាលោកស្រី Trandon និយាយបន្ថែមទៀតថាការព្រួយកង្វល់បែបនេះធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់ការសាងសង់នោះ
It's clear that this is a dam that should not be built. The Don Sahon Dam is a
វាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាទំនប់ទឹកដែលមិនគួរស្ថាបនាឡើយទំនប់ទឹកដនសាហុងកំពុងលែងល្បែងដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងអនាគតនៃទន្លេមេគង្គវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់បំផុតមួយដែលមិននឹកស្មានដល់ពីព្រោះវាជាចំណុចដែលជាទីកន្លែងនៃការប្រមូលផ្ដុំដ៏ខ្លាំងនៃការបំលាស់ទីត្រីនៅក្នុងទន្លេដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះ
ប្រទេសវៀតណាមបានគៀបសង្កត់ប្រទេសលាវលើបញ្ហាទំនប់ទឹកនេះជាពិសេសផលប៉ះពាល់លើតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដ៏សំខាន់ដែលជាជម្រកស្រូវហើយនឹងជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្ស20លាននាក់ក្រុមបរិស្ថានក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើយុទ្ធនាការម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយថាការបង្អាក់លំហូរទឹកនិងប៉ះពាល់ដីប្រកបដោយជីជាតិហើយនាំឲ្យមានទឹកប្រកបដោយជាតិប្រៃយ៉ាងខ្លាំងឡើងមកពីការចូលទឹកសមុទ្រលោក Colsea ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការតានតឹងរវាងវៀតណាមនិងលាវក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលវៀតណាមដាក់ការគៀបសង្កត់មុនពេលគម្រោងនោះចាប់ផ្ដើម
វានឹងក្លាយជាការសាកល្បងនៃទំនាក់ទំនងពីគណៈបកកុម្មុយនីសទៅគណៈបកកុម្មុយនីសរវាងលាវនិងវៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាពេលវេលាដ៏ក្រក់មួយដែរសម្រាប់លាវពីព្រោះវៀតណាមនៅមានរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតមុនធ្វើសមាជគណៈបកកុម្មុយនីសនិងសមាជជាន់ខ្ពស់គណៈបកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេធ្វើគឺដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលបានរងផលប៉ះពាល
់វៀតណាមនឹងធ្វើការពិគ្រោះថ្នាក់ជាតិលើគម្រោងទំនប់ទឹកនេះនៅពេលក្រោយនៅខែមករាគណៈកម្មាធិការរួមគ្នាមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាល4នឹងជួបគ្នាហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់ទឹកនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រឹកស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខជាដំបូងលោកជាងពោជិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់165លានដុល្លារដល់មូលនិធិបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីបាតកម្ម2ខែអ្នកក្រុងហុងកុងប្រងព្រៀបចាក់ចេញពីកន្លែងតវ៉ាប្រឆាំង
ជាបន្តមកទៀតលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាលើកទី2សូមជឿនលោកពូជិនបាទ
អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់165លានដុល្លារដល់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយប្រទេសក្រីក្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ អូស្ត្រាលីបានថាត់នៅក្រោមគំនាបអន្តរជាតិឲ្យបរិច្ចាគប្រាក់ដល់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបានមានការស្ទាក់ស្ទើរធ្វើដូច្នេះដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកអាបតបានប្រែកលាស់ពាក្យសម្ដីនៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាប្រាក់នេះនឹងត្រូវបំបែកសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយនឹងទទួលបានមកពីថវិកាជំនួយបរទេសមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមរូបនេះមានប្រវត្តិរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងសកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយលោកបាននិយាយថាមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងបំផ្លើសពីការគំរាមកំហែងនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានលុបចោលពន្ធដែលបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ចេញជាតិកខ្វក់របស់អូស្ត្រាលីបង់ប្រាក់ពិន័យចំពោះការបញ្ចេញជាតិកាបូនរាប់តោន
The Voice of America VOA
មេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់1កណ្ដោសញ្ញា1លានលានដុល្លារដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយកញ្ចប់ចំណាយបានទទួលការយល់ព្រមចុងក្រោយការពិយុបថ្ងៃអង្គារ2ថ្ងៃមុនពេលការចំណាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលផុតកំណត់កម្មវិធីចំណាយនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយលើកលែងតែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលត្រូវផ្ដល់ថវិការហូតដល់ថ្ងៃទី22-27ខែកុម្ភៈគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលត្រួតត្រាសភានិងត្រួតត្រាសភាទាំងស្រុងនៅខែក្រោយត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាមានកម្រិតដែលជាកម្លាំងមួយដើម្បីកម្រិតបញ្ជាប្រតិបត្តិនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានការពារជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមរាប់លានអ្នកកុំឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងផ្ដាច់ញាមិនបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីពួកគេប្រងពៀបចាក់ចែងពីជំរំនានាដែលពួកគេបានកាន់កាប់អស់រយៈពេលជាង2ខែក៏ដោយប៉ូលីសបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ពួកបាតុកររហូតដល់ថ្ងៃពហុសដើម្បីរើរបាំងនៅតាមផ្លូវនានានៅទីកន្លែងប្រឆាំងតវ៉ាដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងសង្កាត់ Admiralty ហើយនិងសង្កាត់ Causeway Bay របស់ដែនដីហុងកុងនោះប៉ូលីសរាប់ពាន់អ្នកបានមានគម្រោងបោសសម្អាតជំរំបន្ទាប់ពីការកាត់សេចក្តីដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងហុងកុងដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់ពួកអាជ្ញាធរឲ្យបើកចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់នោះឡើងវិញបាតុករជាច្រើននៅតែនិយាយថាពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលការតស៊ូក្រុមនិស្សិតប្រកាន់ជំហររឹងត្អឹងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាពួកគេអាចប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានគោលបំណងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលប្រធានាធិបតីពូទីនត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅថ្ងៃពហុសស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាឥណ្ឌានឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដែលរុស្ស៊ីអាចជួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបំពេញតម្រូវការខាងធម្មពលដែលអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ននិងប្រេងរវាងប្រទេសទាំងពីរមុនពេលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីពូទីនបានថ្លែងពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសរវាងឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រេសត្រឹសឥណ្ឌា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
នៅពេលថ្មីៗនេះដំណើរការវិវត្តខាងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការកាត់សម្គាល់មួយកម្រិតលើពីសង្គមស៊ីវិលដោយជាក់លាក់លើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបឲ្យមានឯករាជ្យភាពការផ្ដល់អញ្ញាប័នបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការតែងតាំងឲ្យមានជាក្រុមភៀតតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងអស់ខាងលើនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតបានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ចា៎ដោយដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះការបង្កើតឲ្យមានជាមេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការសន្ទនាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនេះនឹងយកវិធានការអ្វីខ្លះមកអនុវត្តដើម្បីធានាថាទូនីតិមេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាត្រូវបានគោរពហើយសម្រាប់ឲ្យបានជាលទ្ធផលពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទខ្ញុំជម្រាបថាយើងជំនឿណាថាជំនឿចូលក្នុងច្បាប់នេះគឺបទបញ្ជាទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទូនីតិសិទ្ធិរបស់សិទ្ធិថានៅនេះមានក្រុមភៀតតិចមួយដែលប្រមូលផ្ដុំអ្នកដំណើររៀនបាទពីគណៈកម្មការប្រឆាំងទាំងអស់ហើយចែងក្នុងច្បាប់នេះគឺត្រូវតែគោរពគឺមិនអាចទៅលុបបំបាត់ចោលមិនអាចធ្វើរំលងទេត្រូវតែគោរពច្បាប់គឺគោរពក្រមមតិភាគតិចណាហើយគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងចាត់តាំងប្រធានក្រមភាគតិចណាហើយប្រធាននៃក្រមភាគតិចនោះគឺមានតួនាទីនិងតំណែងឲ្យតំណែងរៀបទាំងអស់នៃគណៈកម្មការប្រឆាំងនេះតាមបីទៅជជែកជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយមានបញ្ហានយោបាយអីត្រូវតែដោះស្រាយយើងទៅជជែកគ្នាស្ថាបតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាវប្បធម៌សន្តិភាពតែសន្តិភាពនេះគឺជាឲ្យមានសន្តិភាពហើយតំណាងរាស្ត្រនឹងឥឡូវគឺថាមានសំឡេងណាខ្លួនឯងតំណាងរាស្ត្រជាបុគ្គលអាចបន្តធ្វើការជាបុគ្គលសំខាន់នេះគឺមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រក្រុមតំណាងរាស្ត្រនេះគឺអ្នកដែលត្រូវសម្របសម្រួលកិច្ចការទាំងតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលអត់មានការសម្របសម្រួលការណែនាំដោយខុសត្រូវរួមពេលនោះតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ជួនកាលគឺធ្វើការដឹកដំណឹងពីគ្នាអត់មានគម្រោងអត់មានផែនការរួមណាមួយបន្តមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគទាំងនេះគឺទីមួយគឺណែនាំតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ជាបុគ្គលសម្របសម្រួលការងារធ្វើឲ្យការងាររួមនេះមានប្រសិទ្ធភាពហើយក្រុមភាគទាំងនេះក៏មានទីមួយទៀតទៅចរចាជាមួយក្រុមភាគច្រើនរបបរបៀបរៀបចំការងាររបៀបវិរៈហើយដោះស្រាយនៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើច្បាប់យ៉ាងម៉េចចែងច្បាប់យ៉ាងម៉េចនេះគឺតាមរយៈអក្រមហើយជានីតិទី3ឬជាតាមបច្ចៈអំបញ្ញហ្នឹងហើយគឺប្រធានអក្រមភាគទឹកនេះគឺជាគូសន្តិនីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈដូចថាសន្តិភាពវិទ្យាឋានៈបានដូចជាអស្ចារ្យនេះព្រមតែប៉ុន្តែឋានៈនេះគឺជានិមិត្តរូបដែរពេលប្រធានក្រុមភាគទឹកអាចារ្យជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាផ្លូវការគឺមានឋានៈណាស់គឺដើម្បីឲ្យការអាចារ្យនេះដូចមានតយៈភាពហើយមានអត្ថន័យពេញលេញទាំងសារៈប្រយោជន៍នៃការបង្កើតក្រុមភាគទឹកបាទ
ចាតកតងនឹងការបង្កើតក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាទៀតសោតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីសមាជិកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកបានចូលសភាថាតើការសន្ទនាគ្នារវាងសមាជិកសភារបស់គណៈបកលោកជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទយើងបានចាប់ដើម នៅវត្តធម៌សន្តិនិកម្លាប់ដែលប្រជែកគ្នានេះគឺតាំងពីទឹកព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ22កក្កដាពីព័ត៌មាននេះយើងបានចូលសភា450តែ450នឹងយើងបានសម្រាប់អ្វីខ្លះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញហ្នឹងយើងបានរៀបចំបង្កើតចូលជាបោះថ្មីដើម្បីបង្កើតចូលជាបោះថ្មីហ្នឹងគឺយកទៅចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យចូលជាបោះថ្មីហ្នឹងគឺមានភាពឯករាជ្យមានមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាស់ធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតលើក្រោយក៏នឹងល្អប្រសើរជាងមុនដែរហើយទី2ដែលចាក់ចែកនឹងការរៀបចំស្ថាប័នមួយទៀតនោះគឺស្ថាប័នស្ដីស្នងរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដែលហៅថាក្រមភិបិកហើយអ្វីដែលបានសម្រាប់មួយទៀតគឺទូរទស្សន៍សម្រាប់ជាគោលការណ៍យើងថាចាប់ថាយើងបានអញ្ញាតបានហើយយើងអាចចាប់ដើមដំណើរការក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រហែលខែខាងមុខនេះហើយជាទីទៅបានរយៈកាលទីទៅល្អតាំងពីយើងជជែកគ្នារបៀបធ្វើការថ្មីដោយសន្តិវិធីនេះគឺយើងបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានពីមុនតើតាំងពីមិនដែលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានយ៉ាងឆាប់រហ័សទេគឺមានតែរបៀបថ្មីទេគឺអាចបានរយៈកាលទីទៅវាល្អវាត្រជាក់ហើយជាមុនឆ្ងាយហើយចាំបានដាក់ដាក់សកម្មភាពដដែលដដែលតែភាពតាមតឹងយើងបានបញ្ចប់នៅថ្នាក់លើហើយយើងត្រូវទៅដោះស្រាយនៅថ្នាក់បន្តរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់មានភាពតាមតឹងសម្រាប់មានការចាប់ឃុំឃាំងដាក់គុកសម្រាប់មាននីតិវិធីតឡាតាដែលជាសំហើយដាក់ព្រៃត្រង់អញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលល្អយ៉ាងណានៅថ្នាក់នៅកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតែយើងចង់ឲ្យមានភាពធូរធារទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យខ្លះទៅអស់បានសុខទៅអស់គ្នាបាទ
ចាជាចុងក្រោយដោយដែលលោកហើយនឹងអ្នកនយោបាយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនឯករាជ្យនិងមិនមានគណនេយ្យភាពនិងការខ្វះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅកម្ពុជាយើងដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបកស្រាយប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើគណៈបករបស់លោកនឹងសហការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើមេដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនជាវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅកម្ពុជាយើងនេះមានភាពប្រសើរឡើង
ខ្ញុំនិយាយថាយើងយកគំរូតាមប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យហើយផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនេះជាធម្មតាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងនៃក្រុមភាគច្រើនហើយណាមួយខ្លាយមកជាក្រុមភាគតិចក្រុមភាគតិចហើយណាមួយឆ្លាក់ខ្លាយទៅជាក្រុមភាគច្រើនគឺមានការឆ្លាស់គ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយឆ្លាស់ពេលណាគឺអាស្រ័យលើប្រជាជាតិដូច្នេះគណៈបកនីមួយៗត្រូវមានសន្តិភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនថាពេលខ្លួនឈ្នះគឺនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ដល់ការទុកចិត្តជំនឿជាជាក់ជូនប្រជាជាតិរដ្ឋបាលគូជិតក៏អញ្ចឹងដែរជំនឿសន្តិភាពនយោបាយរបស់យើងដើម្បីរបស់ស្រ័យរបស់ស្រ័យបញ្ហាដែលបានរៀបរាប់អំបាញ់នឹងគឺជាបញ្ហាអំពើពុករលួយយើងនឹងធ្វើមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយបញ្ហាតឡាសាយើងទៅធ្វើមកឲ្យតឡាសាមានភាពឯករាជ្យហើយបញ្ហាការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរឿងសិទ្ធិដីរឿងអន្តរប្រទេសគឺគណៈបក្សសង្គមជាតិគឺមានកម្មវិធីរបស់ខ្លួនជាការរៀបរាប់នៅវិធានការដែលខ្លួននឹងចាត់ហើយអនុវត្តពេលខ្លួនមកដឹកនាំប្រទេសដោយប្រជារាស្ត្រយើងឃើញថាកម្មវិធីនឹងល្អវិធានការនឹងល្អចង់ឃើញវិធានការនឹងយកមកអនុវត្តឲ្យបានសិទ្ធិប្រកបដូច្នេះគឺនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយជំហរដ៏ធំដែលសំខាន់មួយគឺទីបំផុតរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិគឺយុទ្ធភ័ណ្ឌនោះព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាប់ក្នុងសង្គមយើងគឺអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌គឺដោយអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយគឺអ្នកដែលមានលុយច្រើននោះគឺធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តគឺប្រើអំណាចរដ្ឋការរបស់គេប្រមូលលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវិបវរមិនទេធ្វើឲ្យអ្នក អ្នកក្ររងគ្រោះពីអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយគឺអ្វីបានតាមចិត្តគឺអស់យកដីធ្លីអ្នកក្រជួនកាលនឹងបាញ់សម្លាប់គឺក៏រួចខ្លួនអត់ទៅមានអំណាចអត់ទៅមានលុយនឹងវាអយុត្តិធម៌ព្រោះតែដូចជាគឺលើកតម្កើងយុត្តិធម៌ពីជួនកាលពីតាពីអ្នកក្រតាពីអ្នកជនខ្សោយតាពីជនរងគ្រោះជានិចទាំងហើយឃើញថាចំហគណៈបកសង្គមជាតិនេះអត់ដូចទេទីទីមួយតាពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាតិនេះគឺទឹកដីលទ្ធភូមិរបស់យើងប្រាក់សម្បត្តិជាតិទាំងហើយដែលជាចំហទីមួយរបស់គណៈបកសង្គមជាតិគឺកម្លាំងជាតិមហាជាតិទឹកពីផលប្រយោជន៍ជាតិមានទឹកដីជាពិសេសកម្អល់បាត់បង់ហើយចំហទី2ទន្ទឹមនឹងគោលនយោបាយគោលចំហស្នេហាជាតិគឺស្នេហាយុត្តិធម៌យើងកំពុងជិតហើយតែយើងត្រូវកំពុងយុត្តិធម៌ផងតាមដែលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយសង្គមដែលមានសេរីភាពតែសេរីភាពប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយស្មារតីរបស់អាចរស់បានយ៉ាងសុខសប្បាយមានសិទ្ធិតែដូចគ្នាស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់ហើយមានកតបកតិកក៏ដូចគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែរនឹងហើយគេហៅថាសង្គមវិជ្ជាកតបវិជ្ជាសង្គមដែលមានសេរីភាពនិងចិត្តធម៌ដែលគណៈបកសង្គមជាតិនឹងរៀបចំគឺដែលប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតផ្ដាល់តាមប្រជាឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិគឺនេះសេចក្តីសង្គមរបស់យើងគឺនឹងខ្លាយជាកតប
ចាសសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានចំណាយពេលវេលាសន្ទនាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលាបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណមេដឹកនាំតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីចំនួនមួយរវាងរដ្ឋដែលលំអៀងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសខ្វាតាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពួកអ៊ីស្លាមជលនិយមក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលមានប្រទេស6ជាសមាជិកបានជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសខ្វាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារអេមីតាមិនប៊ីនហាម៉ាត់អាល់តានីបានប្រកាសថាការងើបឡើងនៅអំពើភេរវកម្មជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់បានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមកម្លាំងរបស់សមាជិកទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចជាមួយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់វេសបែងលោកស៊ីអាប៊ូអែនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខនៅក្នុងតំបន់ទូមាសអាយ៉ាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកដាក់ពួកបាតកោហើយបានវាយតប់ពួកបាតកោខ្លះដោយស្វ័យកំភ្លើងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូតអាប់បាសបានហៅអបតវ៉ានេះថាជាការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃហើយនឹងជាសកម្មភាពដ៏ឃោរឃៅមួយ លោកអាបាសបានសន្យាចាត់វិធានការចាំបាច់បន្តពីការស៊ើបអង្កេត
VOA
ទាហានអ៊ុយក្រែននិងពួកអ៊ូទៀមដែលលំអៀងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបាញ់ប្រហារដុំបានត្រូវគិរីការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ24ម៉ោងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមគោរពអ្វីដែលហៅថាថ្ងៃរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ទិវាស្ងៀមស្ងាត់នេះរៀបចំឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តភាគីទាំងពីរឲ្យគោរពការឈប់បាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានព្រមព្រៀងកាលពីខែកញ្ញាដែលមានការផ្សាយមកដោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះៗប៉ះសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នាមានការស្ងៀមស្ងាត់ភាគីនានាមានផែនការចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់របស់ពួកគេចេញពីសមរភូមិមកតំបន់ទៅណប់នាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វហ្សៃសកម្មជនខាងសិក្សាអប់រំជាតិប៉ាគីស្ថាននិងលោកខៃឡាសៃតាយេធីអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកុមារនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំនេះនៅឯពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Oslo ប្រទេស Norway នាងម៉ាឡាឡាអាយុ17ឆ្នាំជាជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពដ៏ក្មេងជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកខណៈដែលលោកសាថាយាធីជាជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពមុនដំបូងដើមកំណើតឥណ្ឌាថ្លែងទៅកាន់ពិធីប្រគល់រង្វាន់ជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពបាននិយាយថាគោលបំណងក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកគឺធ្វើឲ្យកូនក្មេងទាំងអស់មានសេរីភាពពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសពួកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសួរចម្លើយដែលមានការធ្វើទារុណកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លើពួកជនសង្ស័យជាភេរវកម្មលោក Ben Emerson បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001តម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌលោក Kenneth Rod នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើទារុណកម្មនឹងនៅតែជាជម្រើសខាងនយោបាយមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅពេលអនាគតបើសិនបើពួកមន្ត្រីទាំងនោះមិនត្រូវបានទទួលការកាត់ទោសនោះទេគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍យ៉ាងវែងមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារ CIA បានធ្វើបាបពួកអ្នកទោសក្នុងអំឡុងពេលនៃការសួរចម្លើយគណៈកម្មាធិការនោះធ្វើការចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារ CIA បានបំភាន់សភានិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃរបៀបសួរចម្លើយទាំងនោះរួមមានការបង្ខាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយដេកមិនឲ្យគ្រប់ហើយនឹងចាក់ទឹកពីលើឲ្យឆ្លក់ទឹកជាដើមអតីតមន្ត្រីរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលសំណូកហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកំពុងក្លាយជាឥសរជនជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាលោកលួយទៀនអានបានត្រូវគេរកឃើញមានទោសពីការទទួលសំណូកប្រាក់$580,000ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍនិងកំណែទម្រង់ជាតិដែលជាអង្គការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.